Kumekucha Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi ya leo naitwa Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo ikiwa ni Jumatatu Januari 2 mwaka nao ni wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa makubaliano ya kisiasa yaliyokuwa yanasubiriwa nchini DRC yamefikiwa na kutiwa saini mwishoni mwa wiki.
Tulikubaliana na vyama tawala ama vyama vyote vyenye vilisaini mkataba TPA huyo. Hapa sasa tumekubaliana nao, tunaweza kuweka saini kwenye makubaliano ya tangia jana.
Na katika habari nyingine, tutakueleza baadhi ya mambo yaliyojiri nchini Uganda mwaka wa 2016 ulioisha. Baadhi ya viongozi wa kisiasa na kijamii katika mpaka wa Uganda na Kenya washerehekea mwaka pamoja.
Agenda ya East African Community ni ya kutoa hizo ni boundaries, borders, na sasa leo tumeweka chiti ya kutembea mlolongo ya watu wengi tutoke Uganda tuingie Kenya.
Naam, ni vidokezo tu vya matangazo yetu ya kwanza kabisa katika mwaka huu wa 2017. Tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Mtu mwenye bunduki mapema Jumapili amempiga risasi na kumuua waziri wa maji na mazingira wa Burundi, polisi wakisema kuwa ndiye kiongozi wa kwanza mkuu kutoka serikalini kuuawa tangu kuzuka kwa taharuki za kisiasa karibu miaka miwili iliyopita. Msemaji wa polisi PR Nkurikiye amesema kupitia ujumbe wa Twitter kuwa waziri Emmanuel Niyonkuru mwenye umri wa miaka 54 alishambuliwa wakati akielekea nyumbani kwenye mji mkuu wa Bujumbura. Ghasia zilizuka nchini Burundi mapema mwaka wa 2015 baada ya rais Pierre Nkurunziza kusema kuwa angewania urais kwa muhula wa tatu, hatua iliyowakera wapinzani wake wakidai kuwa ni kinyume na katiba na pia mkataba wa amani uliomaliza mapigano ya kikabila nchini humo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump ameonyesha hali mpya ya kutokuwa na uhakika wa ripoti za kijasusi zinazohusisha Russia kuingilia uchaguzi wa rais uliopita kwa njia ya mtandao, jambo lililopelekea Rais Barack Obama kuchukua hatua ya kuwekea vikwazo taasisi za kijasusi za Russia pamoja na kufukuza kutoka hapa nchini kwa wanadiplomasia 35 wiki iliyopita. Trump, wakati akiwa amevalia suti aina ya tuxedo nje ya nyumba iliyoko Florida wakati wa sherehe za kufunga mwaka, aliambia wanahabari kuwa lazima idara za kijasusi za Marekani ziwe na uhakika wa madai dhidi ya Russia. Alisema kuwa si haki kutoa madai dhidi ya Moscow bila kuwa na uhakika. Trump, ambaye ataapishwa kuwa rais wa Marekani katika kipindi cha siku 19, amesema kuwa ana taarifa zaidi kuhusu madai ya Washington dhidi ya Russia, akisema kuwa maelezo zaidi yatatolewa Jumanne au Jumatano. Baraza la Usalama la Israel Jumapili limeamua kutorudisha miili ya magaidi kutoka kundi la Hamas waliouawa na vikosi vya Israel kwa familia zao, na badala yake kuamua kuizika wenyewe. Uamuzi huo ulifanywa baada ya kundi la Hamas kuonesha video iliyokejeli mwanajeshi wa Israel Oron Shaul aliyeuawa kwenye ukanda wa Gaza mwaka wa 2014. Hamas walishikilia mwili wake pamoja na ule wa mwanajeshi wa pili kwa jina Hada Goldin. Baraza hilo la Israel lilikutana kutathmini njia ya kuleta nyumbani miili ya wanajeshi hao pamoja na Waisraeli wengine wawili walioshikwa mateka baada ya kuvuka na kuingia kwenye eneo linaloshikiliwa na kundi la Hamas mwaka uliopita. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imesema kuwa baraza hilo limepanga mbinu ya kurudisha Waisraeli hao nyumbani bila kutoa maelezo zaidi. Na wakati ambapo kompyuta au simu za mkononi hazihitajiki tena kwa matumizi, mara nyingi zinatupwa, lakini vifaa vya kisasa vya umeme vina aina fulani ya vyuma vyenye thamani ambavyo vinaweza kutumika tena, pamoja pia na kemikali hatari ndani yake. Utaratibu huo wa kutumia vifaa hivyo ambavyo havitajiki tena unaweza kuwa na hatari na uchafu ndani yake, unaweza kuwa na sumu na kuathiri wafanyakazi ambao wako katika mazingira yake bila kuwa na vifaa muhimu vya kujikinga. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Rebecca Ward.
Wafanyakazi katika kinu cha kubadilisha vifaa vilivyotupwa nchini Kenya wanachomoa kompyuta, simu na vifaa vingine vya umeme na kuvihifadhi vitu muhimu vinavyohitajika kama vile bati, shaba na dhahabu, na kuharibu kemikali nyingine kama vile mercury. Mmoja wa wafanyakazi hao, Vicky Onderi, anasema watatumia pesa nyingi kuharibu kemikali hizo kwa sababu zina thamani hasi. Vicky anafanya kazi katika kampuni ya vifaa vya elektroniki inayokusanya takriban kilogramu 59,000 za mabaki hayo kila mwezi kwa ajili ya kuharibu kwa njia salama. Lakini vifaa vingi vya elektroniki vinaishia kwenye mashimo ya takataka katika nchi zinazoendelea, ambapo mara kadhaa vinachomwa moto au kuharibiwa kwa njia isiyokuwa salama. Kwa hiyo Kenya ni nchi ya kwanza katika Afrika Mashariki kutengeneza azimio la kutaka bidhaa hizo ziharibiwe katika majengo ya serikali yenye leseni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Saa moja tu baada ya kufunga mwaka, watu walipatwa na mshtuko na kuhesabu miili ya watu waliouawa kwenye klabu moja karibu na ufukwe wa Bosphorus mjini Istanbul huko Uturuki. Watu 39 waliokufa pamoja na darzeni wengine waliojeruhiwa walikuwa kwenye sherehe za kukaribisha mwaka wa 2017, lakini mtu aliyekuwa na bunduki aliwapiga risasi, likiwa tukio linaloibua kumbukumbu za mauaji yaliyotokea nchini humo mwaka uliopita. Mashambulizi ya kigaidi yamekuwa yakitekelezwa nchini humo moja baada ya lingine kwa njia ya kurusha mabomu au kutumia bunduki. Mwezi uliopita watu 44 waliuawa na wengine 163 kujeruhiwa kwenye mashambulizi mawili ya bomu kwenye uwanja wa michezo mjini Istanbul. Siku 11 zilizopita balozi wa Russia alipigwa risasi na kuuawa na askari aliyekuwa na bunduki kwenye mji mkuu wa Ankara. Taarifa zaidi utazipata kwenye matangazo haya. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, kwenye hotuba kupitia televisheni ya kitaifa Jumapili, amesema kuwa nchi yake imekaribia hatua za mwisho mwisho za kutengeneza silaha zenye uwezo wa kuvuka bahari hadi bara lingine. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani, Anna Ritchie Allen, ameomba Korea Kaskazini kujiepusha na hatua na matamshi yanayoweza kuhujumu usalama na udhabiti wa kimataifa. Korea Kaskazini mwaka wa 2016 ilifanya majaribio mawili ya silaha za nyuklia licha ya onyo na vikwazo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema kuwa ana wasiwasi kutokana na hali ya taharuki inayoendelea kwenye peninsula ya Korea kutokana na majaribio ya silaha yaliyofanywa na Korea Kaskazini.
Unasikiliza matangazo ya kwanza kabisa Kumekucha Afrika mwaka huu wa 2017. Tunaenda huko DRC ambako upinzani nchini humo umesema umeridhika na makubaliano yaliyofikiwa jana jioni ili kuongoza serikali ya mpito hadi uchaguzi utakapofanyika mwaka huu wa 2017, ikimaanisha kuundwa kwa serikali ya mpito ya mwaka mmoja ya Rais Kabila akibaki madarakani na waziri mkuu kutoka upinzani. Mwandishi wetu Austeri Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti Amerika, katibu makamu wa chama cha UDPS Ribes Mikindo amesema kwamba wameweka saini kwenye makubaliano kati yao na vyama tawala, na hivi sasa kutaundwa serikali mpya ambao waziri mkuu atatoka kwenye upande wao wa Rassemblement.
Ni kweli kabisa, tumekubaliana na vyama tawala ama vyama vyote hivi vyenye vilisaini mkataba ya UDA. Hapa sasa tumekubaliana nao, tunaweza kuweka saini kwenye makubaliano ya sasa tangia jana, na kweli nawaza ni makubaliano ya kweli na haki yenye itaweza kutupeleka kwenye uchaguzi wa kweli.
Alafu umekubaliana kwamba uchaguzi utafanyika tarehe gani na mwaka gani?
Uchaguzi utafanyika mbele ya mwisho wa mwaka wa 2017. Uchaguzi wa rais, wa wabunge, na wabunge pia wa nani, wa jimbo.
Na kuhusiana na serikali, tunasikia kwamba nyinyi mlipendekeza kwamba waziri mkuu aliyetajwa hivi sasa naye Rais Joseph Kabila aondolewe na kuwekwa mwingine.
Hiyo taarifa hiyo ni kweli kabisa, sio pendekezo letu, lakini nakuelezea kwamba inakuwa katika mkataba huo tuliosaini jana. Kusema Rassemblement ndio itaweza kumtaja.
Navyo vyama tawala vyapokeaje makubaliano hayo? Huyu hapa Cyril Muhongia, msemaji wa vyama tawala mkoa Kivu Kaskazini.
Tunajua kwamba hakuna tofauti kubwa kati ya ile mkataba. Ya muhimu ni kwamba yeyote yule atakayetajwa atumike kwa kuweza kuwaongoza wakongomani kwenye uchaguzi, kwanza kutilia mkazo kwa usalama kama vile rais ametoka kusema, na kutilia mkazo kutafuta maji na fedha ili makubaliano yaliyofikiwa yapate kuheshimikwa na kuweka vitendoni. Hiyo ndio iliyo muhimu kwa sasa, sababu hakukua tofauti kubwa. Waziri wa kwanza atatoka kwenye upinzani.
Upande mwingine, nimezungumza na mashirika ya kiraia eneo la Tanganyika. Seremisenga:
wa raia wanasema wanasubiri kitu kikuwe sawa, lakini weko na shaka ile kidogo kidogo ya kuona kama Rais Kabila kama ataweza kukubali kuheshimu hii saini, kwani katiba yenyewe hakukubali kuiheshimu.
Baadhi ya raia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanachokihitaji ni kuona kwamba utekelezwaji wa makubaliano unafanyika na vilevile usalama kurejeshwa mashariki mwa Kongo. Katika makubaliano hayo imesemeka kwamba wakimbizi wote wanaotoka nje za kigeni wapelekwe kilomita 150 na mipaka ya nje wanapotoka.
Kufuatana na mkataba unaosema juu wakimbizi wanaingia ndani ya nchi jirani, wanapaswa kupelekwa hadi kilomita 150. Na hiyo ni na wazo tunatafuta kuheshimisha hiyo mkataba ya Nations Unies.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi baada ya muda mfupi, Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waangalizi wa Syria wamesema kuwa mamia ya watu wametoroka kutoka vijiji vilivyo nje ya mji mkuu Jumapili baada ya mapigano kuendelea kwa siku ya tatu mfululizo kati ya vikosi vya serikali na vikundi kadhaa vya uasi, wakiwemo wa jihadi wanaohusishwa na kundi la Al-Qaeda ambao hawakushirikishwa kwenye sitisho la mapigano wiki iliyopita. Shirika la habari la serikali la Damascus limesema zaidi ya watu 1,300 walitafuta usalama kutokana na mashambulizi ya anga na makombora yanayofanywa na vikosi vya kijeshi vya Syria na washirika wake wa Russia katika bonde la Barada. Mapigano hayo yamezuka licha ya mkataba wa sitisho la mapigano uliofadhiliwa na Russia, Syria na Uturuki ambao ulianza kufanya kazi Ijumaa, ingawa unasemekana kufanya kazi kwenye maeneo mengine nchini humo. Na serikali ya Marekani inafanya juhudi za kuwapa makazi ya kudumu mamia ya watu kutoka Iraq walioathiriwa na mapigano kutoka kundi la Islamic State. Mratibu kwenye ofisi ya mapokezi ya wakimbizi hapa Marekani, Lali Bartlett, ameambia VOA kuwa Marekani inashirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR kuleta mamia ya wakimbizi hao nchini kwenye maeneo maalum. Wengi wao ni kutoka kabila la Wayazidi pamoja na Wakristo ambao walitoroshwa makwao na kundi la Islamic State, wengi wao wakipitia mateso mengi. Kulingana na taasisi ya Marekani ya maendeleo, tangu kundi la ISIS lilipoanza mashambulizi kwenye eneo la Mashariki ya Kati mwaka wa 2014, Marekani imekaribisha wakimbizi 15,583 kutoka Syria kati ya Januari mwaka wa 2014 na Oktoba mwaka wa 2016. Wairaki wachache wameingia Marekani kwa matibabu au programu nyinginezo.
Thank you.
Naam, na tukielekea kwenye ripoti za waandishi wetu huko Uganda, Kenneth Bwire anaripoti kwamba viongozi wa kisiasa na kijamii kwenye mpaka wa Uganda na Kenya wameungana pamoja kwa sherehe za kukaribisha mwaka mpya wa 2017 wakiwa na lengo la kuhimiza amani na kuishi kama jamii moja bila kuzingatia mpaka. Maelfu ya raia wa Uganda wakiongozwa na waziri wa masuala ya jumuiya ya Afrika Mashariki wameingia nchini Kenya bila hati za kusafiria wala vitambulisho kwa mwaliko wa wenzao wa Kenya.
Dhamira kubwa ya sherehe hiyo ni kuwahimiza raia wanaoishi kwenye mpaka wa Uganda na Kenya kuishi kwa amani kama jamii moja bila kuzingatia mpaka uliopo, viongozi wao wakiwahimiza kutozingatia uraia wao. Maelfu ya raia wa Uganda wakiongozwa na waziri wa masuala ya Afrika Mashariki katika serikali ya Uganda John Maganda wamevuka mpaka na kuingia Kenya bila kupitia ukaguzi wa mpakani.
Agenda ya East African Community ni ya kutoa hizo ni boundaries, borders, na sasa leo tumeweka chiti ya kutembea mlolongo ya watu wengi tutoke Uganda tuingie Kenya kama kuna mtu mwenye ametumia passport, kuna mtu mwenye ametumia identity card kuonyesha nchi yote ya East Africa that sisi ni watu moja. Sisi ni watu yenye tulizaliwa, wengine wa baba yetu walikuwa upande wa Kenya, wengine wako upande wa Uganda, na kitu moja ni kusema anti tukikuwa tumeingia hapa tunaingia kama tumeingia kwa nchi yetu, kwa maboma zetu.
Kwao masharti ya mpakani inawagawanya na hata kuchochea uhusiano wao kiasi cha kuripotiwa uhasama kati yao mpakani. Polo Tuoma ni mbunge nchini Kenya.
Mipaka ilikuja tu, sisi tunaiheshimu kama vile ilikuwa, lakini sisi watu wa Afrika Mashariki ni watu moja. Kati yetu hakuna border, na tunataka kuendelesha hiyo umoja wa Afrika kupitia utamaduni wetu. Mtu atakwambia mama yangu natoka pande hii, lakini mpaka imekata sisi, babu ametoka pande hii, uko yangu ingine iko pande hii. So sisi ni watu moja, na sisi ndo tunafaa tuwe mstari ya mbele kuleta umoja wa Afrika Mashariki.
Raia na viongozi wao wanataka mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu biashara kutiliwa maanani ili waweze kufaidika.
Kama mtu iko Kenya anataka kufanya business upande Uganda, sio asumbukane sana kwa boda kukuwa anaingia na vitu yake. Akikuwa iko na hiyo vitu yenye iko chini ya dola 2000 kama kwa value, huyo mtu asumbukane asilipe ushuru yote. Kama mtu iko pia anatoka upande Uganda anaingia, same process. Na kitu iko yenye tunataka ni tukwenda certificate of origin, na tunaita simple certificate of origin yenye inaonesha it niko na mahindi, hii mahindi imetoka Uganda peke yake. Hiyo certificate inamaliza mtu kuingia kwa sokoni upande wa Kenya auze vitu yake.
Wakazi wa mpakani wamekubaliana kushirikiana katika masuala ya usalama na uchukuzi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kusikiliza na kufuatilia vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nam, vikosi vya usalama katika mji wa Istanbul vinajihusisha na usakaji mkubwa wa mtu mwenye silaha anayeshutumiwa kufanya shambulizi katika ukumbi wa starehe watu walipokuwa wakisherehekea kukaribisha mwaka mpya. Takriban watu 39 wameuawa na wengine 70 kujeruhiwa. Dorian Jones anatuarifu kutoka Istanbul, na Emiri Mgawe anaisoma ripoti yake kamili.
Mazishi yameanza kufanyika kwa wale waliouawa katika sherehe za kukaribisha mwaka mpya kwenye ukumbi wa starehe, wakati ambapo vikosi vya usalama vya Uturuki vinakagua Istanbul kumsaka aliyehusika.
Waziri Mkuu Binali Yildirim amekanusha ripoti za awali kwamba mshambuliaji alikuwa amevalia nguo za Santa Claus na kwamba aliacha bunduki yake katika eneo la tukio kabla ya kutoroka. Baadhi ya mashahidi wanadai kuwa kulikuwa na zaidi ya mshambuliaji mmoja, lakini waziri wa mambo ya ndani Suleiman Soulu amesema uchunguzi wao unaonesha kuwa alikuwa ni mshambuliaji mmoja.
Bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik.
Amesema kwa mujibu wa kazi za usalama na taarifa zao, mshambuliaji alikuwa peke yake. Akiwa amevalia koti na suruali, aliingia ndani ya ukumbi huo wa starehe akiwa na bunduki. Kuna taarifa zinazosema kwamba alibadilisha nguo kabla ya kuondoka eneo la tukio. Juhudi za kuwatambua walioathiriwa bado zinaendelea pamoja na utaifa wao. Raia wa kigeni ni miongoni mwa walioathiriwa. Reina Club iko Istanbul, katika moja ya miji iliyo maarufu kwa watalii. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hadi sasa, lakini wachambuzi wanasema kundi la wanamgambo wa Islamic State linaweza kutumiwa kwa hali ya juu ikizingatiwa kwamba raia ndio waliolengwa. Vikosi vya usalama vya Uturuki vinajihusisha na mashambulizi ya umwagaji damu kutaka kudhibiti mji wa Syria wa Al-Bab unaodhibitiwa na jihad. Istanbul ilikuwa katika hali ya tahadhari katika sherehe za mwaka mpya, huku zaidi ya askari polisi 17,000 wakiwa wamesambazwa. Mwaka jana kundi la Islamic State lilifanya mashambulizi ya mfululizo huko Istanbul, ikiwemo lile la mauaji katika mji karibu na uwanja wa ndege.
Basi sisi tutoa pole zetu kwa watu wa Uturuki, mwaka tu bado ukiwa ndio siku yake ya pili. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya waweza ukayafuata kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Karibu msikilizaji kwenye Jamii na Maendeleo. Mimi ni Rahabu Fredi, niko hapa na Fredi Wiso, yeye ni mpishi na akiwa amefanikiwa kushinda kwenye mashindano ya wapishi mahiri duniani. Walikuwa takriban 400, michujo mbalimbali ikafanyika na yeye akaibuka mshindi wa 4. Mashindano hayo yamefanyika nchini Marekani. Anasema hata upishi unaweza kukusaidia wewe kupiga hatua za kimaendeleo. Ambatana nami tumsikilize.
Pamoja na shida zote, mtu lazima ale. Na kula ni gharama. Kwa hivyo kula vitauzika tu. At any cost. Mimi na mgawa nauza vyakula. Vyakula vyangu na vitengeneza umaarufu wangu kwanza, vina ladha ambayo huipati popote. Ni umaarufu wangu wa kwanza.
Sasa kuna mwingine amekaa anasema hii shughuli ya upishi ni shughuli tu ipo lakini sio ya kunipa maendeleo.
Mwambie ni kwenye harusi watu 500, chakula shilingi 18,000. Alafu atulize akili apige mahesabu ule mtu anapata shilingi ngapi.
Kwa hiyo wewe pia unapiga kwenye maharusi.
Sasa ni maharusi makubwa tunapiga, ni maharusi function yote wanafanya.
Siri gani unampa mtu mwingine anayetaka kufuata nyendo kama za kwako ili huu upishi umpe maendeleo?
Huu upishi ubiko ni sana. Hey, kuna watu wanataka ubora. Wanataka ladha, wanataka quantity, wanataka flavors nzuri, sio? Kwa hiyo kila mtu ana namna yake. Kwa hiyo ukiwa kama una mapenzi na kazi yako, lazima unapofunga biashara yoyote iwe ndogo au kubwa, lazima uwe na vitu vitatu. Uwe na mikakati na uwe na malengo. Unasema hivi, mimi lengo langu nataka kuwa mpishi bora namba moja Tanzania. Ili mpishi bora itabidi unapika vyakula vizuri, lakini vitu vile sasa unasema hivi, nitakuwa na uaminifu kwa wateja wangu kwamba nitawapa kitu ambacho ni bora. Tatafuta laba mahali, kuna site wanajenga kule watu, kuna site watu 600, 700, sama itauza wali 1,500, wali na nyama moja na mchuzi na nini, pike pike wali wale tu. Tawala jema kwenye hana uwezo kwezo wa shilingi 3,000, watakula. Sasa ukipata faida ya shilingi 300 kwa sahani moja, sabana, kwa sahani 600 shingapi, lakini na 80 kila siku la ndogo, kwa mwezi shingapi, 211 na.
Kuna hichi kilio cha mtaji, mtaji mdogo, mtaji mdogo. Kwa hiyo mwingine yupo nyumbani, ana uwezo kupika, lakini anasema hana mtaji.
Hata unapokaa wewe kwa nyumbani kwako, kwa mfano, unapata sehemu ndogo tu, umeweka tu meza na karai la chipsi. Anza kuuza chipsi tu hata bila kuku kwanza. Ukiwa na jiko la kuni utatengeneza, ukiwa na jiko la mkaa utatengeneza, ukiwa na jiko la gesi utatengeneza, la umeme utatengeneza. Ladha itakuwa ni moja. Kwa hiyo mtaji ni swala muhimu, lakini unaweza kuanza kidogo kidogo. Kwa mfano kuna mtu anakimbilia kununua wale mafryers ya gesi yale milioni 6 na nusu, milioni 4 na nini. Zile ni nzuri kama unafanya open kitchen. Sawa? Na kama jiko lako liko closed, huhitaji kwanza na ile. Unaona tu karai lako la kawaida la shilingi 25,000. Sawa? Unaona jiko lako la gesi. Sawa, la high pressure labda la shilingi 300,000. Sawa? Unatoa chips, unatoa samaki, unatoa kuku. Usiweza kupata pesa sasa baadaye, sawa, pesa kutosha sasa moja. Jiko lako liwe open ili kuvutia watu, lakini uwe na mazingira mazuri, uwe sehemu ambayo haina vumbi, kuna nzi, kuna nini, and then wanaweza biashara. Lakini mtu anaweka majiko ya bei mbaya sehemu ovyo, inakatisha tamaa. Utabofurika kabati lake pale, na ndani ya kabati kuna nzi wanazunguka kule.
Wiso, wewe umekuwa mpishi kwa muda wa miaka mingapi?
13 sasa.
Mfululizo. Mfululizo bila kuacha.
Bila kuacha. Na mapenzi na kazi yangu, na nidhamu na kazi yangu. Sina mzaha kwa kazi yangu. Naheshimu wateja wangu. Fani ya mapishi ni fani ambayo haihitaji kuforge documents. Vitendo.
Uiso amepitia changamoto mbalimbali za ushindani wa kibiashara, lakini rais mteule wa Marekani Donald Trump anamtazama kama mfano wake wa kutokata tamaa.
Mimi chumbani kwangu nina vitabu vitatu: Biblia, Godfather ya Mario Puzo ile, na Surviving at the Top ya Donald Trump. Mimi nimesoma Donald Trump zamani sana, about 10 years ago. Nimesoma habari zake, namjua sana Donald Trump.
Alikuwa anakuvutia
sana personal life yake, maandili anaopiga, anaoshindwa na nini na nini, mambo kibao. Survive at the Top, nangani hapo hapo, baadaye unakwenda. Is my role model. Na mimi sasa hivi niko kwenye mkakati sasa hivi wa kuomba application ya kupiga state of Marekani.
Shukrani Fredi Uwiso kwa kushiriki nasi kwenye Jamii na Maendeleo. Natumai msikilizaji umejifunza mengi kupitia kwake, huyo mpishi mahiri wa hapa nchini Tanzania. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA.
Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Mtu mwenye bunduki mapema Jumapili amempiga risasi na kumuua waziri wa maji na mazingira wa Burundi, polisi wakisema kuwa ndiye kiongozi wa kwanza mkuu kutoka serikalini kuuawa tangu kuzuka kwa taharuki za kisiasa karibu miaka miwili iliyopita. Rais mteule wa Marekani Donald Trump ameonyesha hali mpya ya kutokuwa na uhakika wa ripoti za kijasusi zinazohusisha Russia kuingilia uchaguzi wa rais uliopita kwa njia ya mtandao, jambo lililopelekea Rais Barack Obama kuchukua hatua za kuweka vikwazo taasisi za kijasusi za Russia pamoja na kufukuzwa kutoka hapa nchini kwa wanadiplomasia 35 wiki iliyopita. Baraza la Usalama la Israel Jumapili limeamua kutorudisha miili ya magaidi kutoka kundi la Hamas waliouawa na vikosi vya Israel kwa familia zao, na badala yake kuamua kuizika wenyewe. Uamuzi huo ulifanywa baada ya kundi la Hamas kuonyesha video iliyokejeli mwanajeshi kutoka Israel Oron Shaul aliuawa kwenye ukanda wa Gaza mwaka wa 2014. Saa moja tu baada ya kufunga mwaka, watu walipatwa na mshtuko wakianza kuhesabu miili ya watu waliouawa kwenye klabu moja karibu na ufukwe wa Bosphorus mjini Istanbul, Uturuki. Watu 39 waliokufa pamoja na darzeni wengine waliojeruhiwa walikuwa kwenye sherehe za kukaribisha mwaka wa 2017, lakini mtu aliyekuwa na bunduki aliwapiga risasi, likiwa tukio linaloibua kumbukumbu za mauaji yaliyotokea nchini humo mwaka uliopita. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, kwenye hotuba kupitia televisheni ya kitaifa Jumapili, amesema kuwa nchi yake imekaribia hatua za mwisho mwisho za kutengeneza silaha zenye uwezo wa kuvuka bahari hadi bara lingine.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba zangu wote walioshiriki kukuletea matangazo ya leo, mimi hapa naitwa Mary Mgawe, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo haya ni Solomon Abu. Sisi sote kwa pamoja tunawatakia nyote asubuhi njema.